Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda z Mise Hero a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků, vedoucích právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým v Mise Hero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A jedním z takových odborníků je Jiří Kula. Jiří je globální lídr, krizový manažer, lektor, coach a mentor. Jiří řídil firmy v Evropě, jmenovitě v Česku, Finsku, Itálii a Polsku. Později se přesunul do regionálních a globálních pozic. Byl generálním ředitelem akciové firmy v Indii, pak měl zodpovědnost za Jižní Asii, následně zastával globální pozice. Od roku 2014 Jiří paralelně předával zkušenosti druhým jako lektor a coach. Proč to dělá? Protože to je vzrušo. Management ani trénování nikdy nejsou nuda. Říká o sobě, že se snaží, aby se každá situace stala jeho nejlepším učitelem. Jiří ho vždy bavila a fascinovala schopnost rozumět sobě a druhým tak, aby z toho něco dobrého vzniklo. Ahoj Jirko, já tě tady vítám.
Ahoj Jiří.
Čau, čau. Prosím tě, ty seš tady s tématem Vím, jak vyjít z krize jako vítěz. Jo. Já bych si nejdřív možná potřeboval s tebou trošku dát dohromady, co je to vlastně krize a jak se liší od nějakých normálních problémů, které jsou kolem nás.
Mm-hmm, jasně. To je myslím, že si dobrý uvědomit, protože pak víme, co s tou krizí dělat. Jo. Takže já bych uvedl tři situace z mý kariéry, které se všechny nazývaly krizí, ale vlastně jenom jedna z nich podle mě byla krize. Jo. Ta první situace byla, že nás koupila firma, tak nás vlastně prezident firmy, regionální ředitel, zavolal do Londýna, říká, hoši, jste v krizi, všechno jde dolů, není tady pozitivní leadership, nemáme nové výrobky, marže jdou dolů a tak dále. To je krizový management, to, co od vás očekáváme, krizový management, a makejte a jděte. Jo, tak to byla situace jedna. Situace dvě, zavolá mi prezident firmy, ať přijedu do Londýna, tam přijedu a on říká v podstatě podobný příběh, že jsme market leader v Indii, najednou se světové korporace probrali a zjistili, že nebudou globální hráči, když nebudou v Indii, tak tam všichni naběhli a co udělali? Podsekli ceny, kde berou nejlepší lidi? No od nás, dávají tam dobrý výrobky za nižší cenu, podplácejí nám dealery, berou nám dealery a tak dále. Tak říká, hele, zajď tam do Indie, odstěhuj se tam, máš na to 3 roky a vrať se, až najdeš nástupce, až to odvrátíš. Situace dvě, jo? Je tohle krize? Situace 3, válím se v bahínku v Lázních Třeboň, potřebuji si dát voraz, najednou mi zvoní mobil, já vím, že bych neměl ho vzít, ale vemu ho, podívám se, volá mi šéf a říká, ale vyhořel nám závod v Malajzii, zajď tam a vyřeš to. Zajedu do Malajzie a zjistím, že ten závod se dá otevřít za 5 roku a že máme výrobky na 2 měsíce. Super marže, celá jihovýchodní Asie, na něm hrozí ztráta trhu, hrozí ztráta marží, hrozí ztráta biznisu, který jsme budovali 50 let. Co teď? Která z těchto 3 situací je krize?
No, co myslíš ty? Ty jsi ten odborník.
Tak já myslím, že to je pouze situace 3. No? Proč? Protože situace 1, že vlastně nějaká firma, že prezident firmy řekne, že to je krize, nezná, že to je krize. On to jenom řekne proto, aby ty lidi nakopnul, aby se tam aplikoval krizový management, který má samozřejmě výsledky. A to žádná krize není, ty lidi jsou v pohodě. Když se krizový management neuplatňuje, tak se s firmou neděje nic, prostě lidi jsou v pohodě, dál se maká, dá má svoje bonusy a tak. Jo. Krize 2 v Indii není žádná krize, protože on mi řekl, mám na to 3 roky. Prostě krize není 3 roky. Jo, Němci ovládli půlku Evropy za 5 roku, jo. Já mám 3 roky na to, abych vyřešil market v Indii. To žádná krize není. Ale situace 3, požár fabriky v Malajzii je krize. Prostě nestíháš, máš 2 měsíce, na to, aby si vlastně zachránil tu situaci. Teďka ty výrobky jsme nikde jinde nevyráběli, museli jsme někde jinde vyvinout, kde se budou vyrábět a tak dále. Takže šok, nervy, iracionalita, strach a tak dále. Jo. Takže já bych rád shrnul vlastně, proč tohle ta situace je 3. Jo. Musí tam být nějaký překvapení, aby to byla krize. Nějaký šok, jo, který tě zasáhne v nedbalkách. Mm-hmm. Bod 2 je musí tam být silné emoce, musí tam být strach, je tam iracionalita, jak se lidi racionálně chovají v krizi. Co tam musí být dál, je prostě nestíháš, situace se řítí, vymyká se kontrole, šíří se to do všech stran. A posledně bych možná přidal takový složitý slovo, že to, ta situace je komplexní. Já víš, co to je situace komplexní, ty mě to vrátíš, že ti to odpovím. Že...
Jirko, vím, co to je situace komplexní.
No, tak to je super, no. A jde o hodně. Takže když jsou tam tyhle ty faktory, tak to podle mě je krize. To znám, když můj kamarád říká, moje manželství je v krizi 10 let, tak to je krize. A na krize není. To je normální stav.
Netrvalý stav.
Jo, přesně tak. Jo. A tam není žádný šok, on to ví. Jo.
Hele, Jirko, tak jenom mi teď řekni, víš co, to jsou takové většinou věci, které lidi nebaví, jo? Znamená překvapení, nějaký silný emoce, nestíhá se, komplexní, že to je složitý, že jo. Co tě na tom baví? Tebe si na tohle lidi najímají, abys to řešil, že jo?
No,
to mě zajímá, co tě na tom baví.
Protože to je vzrušil. Protože tam je po každý den jiný, jo? Takže vlastně mě baví ten adrenalin. Jo, to je jedna věc a druhá věc je pak samozřejmě, to je velice dobře placená věc a když tohle umíš, tak je to na trhu velice žádané, takže to je CVčko je impresivní.
Rozhodně to je, jo. Hele, Jiří, co vlastně jako spouští tu krizi? Co je ten základ, nějaký impuls nebo možná, no, co spouští tu krizi? Já se pak zeptám ještě jednu otázku.
Tak spouští to buď nějaký vliv zevnitř nebo zvenku, jako ať už je to v rodinném životě nebo ve firemním, že? Tak ve firemním, když řeknu zvenku, objeví se virus, šup, najednou ti zavřou část biznisu, jo? Nebo tvůj konkurent vyvine nějaký lepší výrobek, najednou nemáš odbyt. Jo? Nebo já nevím co, objeví se o tebe nějaká negativní zpráva v tisku, najednou se ti ve firmě prohánějí státní orgány a ty nemáš čas na biznis, takže vlastně impuls je zvenku. No nebo je impuls zevnitř, že ti vyhoří nějaký klíčový člověk, nikdo jiný nezná to know-how a šup, ty nemáš vlastně, nemáš tu znalost, no, nebo ti vypadne nějaký klíčový dodavatel a najednou nemáš co vyrábět, takže ty impulsy jdou z obou stran.
A jak ty indikuješ, že ta krize třeba přichází, nebo že s něčím budu mít něco jako dočinění, že budu muset tu krizi řešit?
No to se nedá indikovat, jo? Proto říkám, že krize je ten šok, to překvapení.
Hele, tak teď mi řekni, jo, teď... Já bych chtěl, jako tuším, no teď možná některé firmy v krizi jsou, nebo byly, nebo z ní nějak vyšly, nebo teď se možná do ní dostávají. Někdo proto, že mu odpadly zakázky, někdo proto, že má zakázek přehršel a neví, co s tím. Já se zeptám, jaký vlastnosti jsou potřeba pro řešení právě té krize? Jo? Co já bych měl mít takovýho, nebo ten krizový manažer, který ho si tam najmu, a nebo které tam mám, aby tu krizi dobře zvládl?
Mhm. No ty jsi vlastně sám říkal, že to nejsou žádný populární věci, jo? Takže ty tam vlastně jednáš s populárníma věcma. Co je potřeba, aby člověk řešil nepopulární věci, je odvaha. Jo? Odvaha být tvrdý, jo? Odvaha dělat nějaké nepopulární opatření. Druhý, co jsme si říkali, tam jsou přítomné emoce. Je potřeba být schopen pracovat s emocema, speciálně se strachem a s lidskou iracionalitou, jo? Protože lidi se v krizi prostě chovají iracionálně. Tě vždycky překvapí. A já rád říkám tuhle větu, jsem někde čet, že jestli si myslíš, že někoho dobře znáš, tak ho vlastně neznáš. A v krizi zjistíš, že lidi neznáš. Co dál tam je potřeba, jako krize se řítí strašně rychle, takže potřeba rychlost. Krize není prostě pro pomalý hráče. Pak, když tu krizi řídíš, tak je potřeba to komunikovat lidem, jako schopnost vlastně komunikovat tak, aby si nešířil strach. Jo, teď jsem si vzpomněl s covidem, jak jeden vládní představitel, nebudu jmenovat, myslím, říkal, že jediný, kdo má plán, je virus. Jo, tak to určitě není dobrá komunikace, aby si nešířil dál jakoby ten strach. Jo. No, takže myslím, že tyhle odvaha, rychlost, schopnost jednat s emocema, schopnost komunikovat, abych nešířil strach.
Mm-hmm. Já se možná zastavím o té komunikaci k lidem. Jo.
Mm-hmm.
Jak mám komunikovat? Co mám říkat? Teď jsi říkal, abych nešířil ten strach, takže abych možná uklidňoval. Jak to mám říkat dál? Jak to mám předávat do firmy nebo lidem?
Nemusíš se držet faktu, pravdy, reality. To je jediné, co máš. Fakta jsou tyhle. Vyhořel nám závod v Malajzii, jinde ty výrobky nevyrábíme, zajede tam Jirka Kula, Jirka bude zítra raportovat, jak to je. Tečka. Jo? Takže vlastně jenom se držet pravdy a faktu, možná je dobrý si říct, co hlavně nekomunikovat. Hlavně bys neměl komunikovat nějaký predikce. Jo, takový, to bude dobrý, nebo za měsíc se z toho nějak vyhrabeme, jo, protože nikdo nic neví a samozřejmě ty lidi tě pak ti to vrátí. Ale ty si říkal, že za měsíc se z toho vyhrabeme. Jo. Nestěžovat si, jak to máš těžký, takový, my nespíme, my nestíháme, my jste pro nás pochopení, na to vám lidi kašlou, že jo. Vy jste tam o to, abyste tu krizi řešil. jako pozor na experty, vždycky říkám v krizi. Jo. Jako mně přijde, že v krizi se vyrodí neuvěřitelný množství expertů. Jako kdyby vylejzali z děr. A je hrozně těžký poznat, kdo expert je a není. A proč mě to napadlo v této situaci, jako hlavně neříkat, no experti nám poradili tohle, proto my děláme tohle, protože se jakoby zbavuju té zodpovědnosti. Že? Jakoby lidem říkám, já to neřídím, to nějaký ty lidi vzadu. A samozřejmě to je hrozně nebezpečný. Že? Já jsem zodpovědný za tu krizi.
Takže mít je nebo je nemít? Jako poradit se s někým nebo se s někým neporadit?
Mít je, ale být hrozně opatrný v tom, kdo je vlastně, kdo tomu dobře rozumí, kdo expert je a kdo není.
To rozhodnutí je vlastně vždycky na mě, že? Když tam ano, postavím někoho jasně. Za sebe, tak to bude, jak to není dobrý. Mě ještě tam zaujalo, ty jsi říkal, že je důležitý, jedna z těch vlastností, jsem schopen pracovat s emocemi, jo? Vlastně s emocemi těch lidí. Co to znamená? Jak si to mám představit? Co mám dělat, abych dokázal ty emoce nevím, opečovat, nebo jak to mám dělat?
Asi první bych řekl, jako nikdy jako s těma emocema nebojovat, jo? Protože to je vlastně iracionální věc, když s ní bojuju, tak jenom přilévám do ohně. Jo? Tak jako aby uznat, kdyby to byla situace, že ty seš jakoby v panice nebo se bojíš, jo? Tak já vlastně ti projevím nějakou empatii, řeknu, ale Jiří, naprosto chápu, že seš to třeba vyplašený, že kdybych to viděl tak, jak to vidíš ty, tak jsem vyplašený taky, jo? A pak řeknu, OK, tak co máme pod kontrolou? Co můžeme udělat? Snažím se tě vlastně vrátit do nějaký reality a přetavit vlastně tu energii toho strachu do nějaký akce. Jo? Jakmile začneme něco dělat, tak by ta emoce měla zmizet, protože se soustředíme na to, co děláme. Jo? Abych řekl, jako, co můžeme udělat, aby jsme se z toho vyhrabali. Jo? Nebo co teďka hned můžeme udělat, aby jsme ty obavy vytěsnili.
Takže v podstatě empaticky přistoupit k tomu člověku nebo k těm lidem, dá ty fakta, hele, tohle máme pod kontrolou, s tím umíme pracovat a přetavit to do nějaký akce, to znamená, co budeme dělat teď, aby jsme se z toho vyhrabali. Je to ono?
Přesně, krásně jste schrnul.
Skvělý. Možná, když jsme u toho, tak já se tě zeptám, jestli máš nějaký obecný vzorec, to možná není to správné slovo, ale jak se vlastně lidi během té krize chovají a jako co s tím, jo? Jako, jaký tam probíhá jaký vzorce chování těch lidí?
Já už jsem tady zmínil, že mně přijde, že v krizi se lidi chovají jakoby iracionálně. A jim to přijde samozřejmě hrozně racionální, to, jak se chovají, ale v podstatě ty, když je znáš, tak vidíš, že se chovají jinak než dřív, tak ti to přijde iracionální. Jak bych dal příklady. Jak jsem tady třeba zmínil ten požár v Malajzii, když jsem řídil ten vyhořelý závod, tak prostě najednou denně mě bombardovali šéfové z Ameriky, jestli už to je hotový, kdy to bude hotový, co mají říct těm nad sebou. To nedělali normálně. Jo? Obchodníci, my jsme neměli dostatek výrobků, oni začali hodně objednávat, aby si udělali zásoby. Lidi, kteří jsme nejvíc potřebovali, se najednou začali zašívat, nebyli dostupní. Aha. Na druhou stranu mě nabízeli pomoc lidi, kteří jsem vůbec nepotřeboval, kteří doufali, že z toho bude úspěch a oni se pak prodají. Nebo lidi, kteří mě přišli, že jsou hrozně silní, tak se sesypali. Tak vlastně jako na té krizi vždycky překvapí, jak ty lidi se chovají v obráceně, než se chovají normálně. No. Já mám takovou jakoby, teorii, že jako, samozřejmě tam je ten stres, jak ty říkal, a jako každý asi z posluchačů ví, že na stres se normálně reaguje třema reakcema, že útěk, agrese, anebo nějaký zamrznutí. Tak vlastně při té krizi vidím všechny tyhle tři reakce. Já nemám čas vlastně všechny ty reakce těch lidí řešit. Tak já se soustředím na co? Tam, kde je ta energie. A kde je energie, ta je u těch, kdo bojujou. No, takže já když si třeba svolám svůj tým na 10 lidí a teď si řekneme, že je ta krize a teďka na všech se začnou objevat nějaký ty projevy toho strachu. Že? Někdo se začne bát o místo, někdo jako chce mít hlavně ty víkendy v klidu a najednou zjistí, že bude makat i o víkendu, někdo zjistí, že musí propustit nějaký lidi, to teďka se začne dělat a mám kamarády. A prostě všechny tyhle ty reakce začnou projevovat a já na to kašlu, já jdu po tom, kdo bojuje. No, protože ten, kdo bojuje, má energii a tu já potřebuju. Takže vlastně ten, kdo bojuje, tak já se na něj zaměřím a snažím se přetavit vlastně ten jeho odpor v to, co on si na tom najde na té krizi. A on si vždycky něco najde, tyhle bojovníci si najdou, jo? Že třeba vyhrajou, nebo že budou mít vyšší bonus, nebo budou mít lepší CVčko. A jakmile já získám na druhou stranu, tak oni už zatím běžejí. A co je úžasné na těchto těch bojovnících je, že oni jsou opinion makers. Jo, oni vlastně strhávají ty, který se boje a který pochybují. Takže moje taková teorie a můj fokus je vždycky na ty, co bojují.
Takže vlastně teď to, co ty říkáš, co slyším, je, tam se vlastně rozpadají v té krizi, nebo na začátku se rozpadají ty standardní role, které tam byly předtím, no můžou se rozpadat.
Jo,
a v podstatě to, co je dobrý dělat, zaměřit se na lidi, kteří bojujou, kteří prostě mají tu energii, je stáhnout k tomu, co ten lídr nebo kdokoliv, ten krizový manažer si myslí, že je správně, kam se půjde, a oni mu s tím potom pomůžou a roznesou to v podstatě do celé firmy a organizaci. Je to ono.
Přesně. Jak poznáš, že bojují? Oni říká, to je nesmysl, to se nedá zvládnout, a na to nemáme lidi, a to nebude fungovat, a to se nedá, že jo? Řeknu, super. Jo, tak co můžeme udělat jako první? Co ty si na tom najdeš, když mě s tím pomůžeš, jo, touhle cestou jdu.
Takže oni bojují, jakože to může být jeden vzdor. Je to ono?
Ano, to je ta energie.
Aha, jasně, jasně. Jo? Já jsem si to představil, jakože jdeme do toho, jasně, nějak to dáme. A takže to může být i opačně.
No, tam vlastně to je ta reakce, to je agrese, že jo, negativní.
Když organizace, nebo firma, nebo společnost, to je jedno, jako přijde do krize, něco se stane, tak ta krize je vždycky komplexní, těžká, náročná záležitost. Jak tady ty komplexní záležitosti řešit, jo? Jako třeba odkud třeba začít a jak pokračovat?
Já nevím, jestli posluchači vědí, co je komplexní. Já se setkávám s tím, že to moc nevědí. Jo. Tak můžu dát na to příklad.
Určitě.
Jo, mě hrozně baví, možná je takový drsnější, ale příklad z druhé světové, vlastně, když Němci zautočili na Sovětský svaz, jo, a stáli před Moskvou, řídili se na Moskvu tou stepí, a teďka Hitler s tím svým vlastně s těma generálama řešil, jestli dají tomu svým vojsku zimní uniformy. Úžasná komplexní otázka. Proč? Protože když jim je dám, tak hrozí, že oni přestanou bojovat, protože si řeknou, že to bude ještě trvat přes Vánoce. Ono vedení nevěří tomu, že mi vede válku před Vánocem a budou bojovat míň, že? Budou mít míň motivace a energie. Na druhou stranu, když jim ty enerfermy nedám a oni tam zůstanou přes zimu, tak zmrznou. Jo, historie víme, jak dopadla, že oni jim ty enerfermy nedali, respektive jim dali pozdě a oni tam pak pomrzli. Ale úžasná komplexní otázka. Já vlastně vůbec nevím, co je dobře. Oboje má svý a proti. Jo? A krize je úžasná v tom, že vlastně ty nevíš, co je dobře. Jo, ty se rozhoduješ vlastně mezi dvěma věcma, které jakoby jsou proti sobě. No a ty se ptal, jak to řešit takovouhle situaci. Jako musíš si ujasnit, co je pro to nejdůležitější danou chvíli. A k tomu je krásný příklad COVID, a to si asi umí každý představit, že jo, jako každá vláda na celém světě tenhle rok, nebo minulý rok řešila, jako zachráníme životy a zabijeme ekonomiku, nebo zachráníme ekonomiku a zabijeme životy. No krásný komplexní problém. Ve chvíli, když ty to takhle položíš, tak vůbec nevíš, jak se rozhodnout. Oboje špatně. Ale ve chvíli, kdy si řekneš, priorita je pro mě zachránit životy, tak už víš. Komplexní problém se mění v komplikovaný. A komplikovaný problém od komplexního se liší v tom, že ty víš, co chceš. Není to lehký to získat, ale víš, co chceš. Jo? Tak dává ti to smysl.
Dává mi to smysl. To znamená, je to možná i o hodnotách a i o té prioritě, co teda bude teď ten směr, protože jeden opouštíme, to je jedno, který si vybereme třeba v nějakém případě krize, a tímhle způsobem jdeme potom. Jo? Jo, tam už máme prostě namířeno. Jsou tam nějaký lídři. Jo? U každé té krize jsou vedoucí, šéfové, lídři. Co by měli dělat ti, právě kteří tam stojí v tom čele, jo? V tom, kteří jsou vidět, a co mají dělat?
Bavili jsme se o komunikaci. Tak jako, oni jsou komunikační manažeři, tak jako měli by komunikovat. Já když jsem řídil nějaký krize, tak určitě komunikovat víc než míň. Jo, tak jako na začátku krize třeba jsem komunikoval třikrát denně. Jo, ráno, v poledne, k večeru. Jo, protože proč komunikovat tak často? Protože když nekomunikuju často, tak dávám prostor šuškandě. A to není dobrý. Jo, takže vlastně ona vždycky bude. Ale jako tím, že vlastně komunikuju často ty fakta, tak jako ty lidi mají protipo nějaký ty šuškandě. Jo. No, druhý je vlastně všechny uplatňovat ty vlastnosti, které jsme si říkali na začátku. To zná jednat rychle, nebát se nepopulárních rozhodnutí, které musí přijít, jednat s lidskou iracionalitou. Dobrá otázka je, co kontrolovat. Protože jako v krizi potřebuješ něco kontrolovat. A tady zase moje zkušenost je, že vlastně většinou se kontroluje blbě. Proč? Protože z normálního života máme tendenci kontrolovat, co se dá, mikromanagement. To v krizi nejde, protože se to řítí strašně rychle, že jo. Takže tyhle lidi, kteří jsou zvyklí na mikromanagement, to zdají, protože zjistí, že se to nezdá. Pak jsou takový ty, kteří mají tendenci všem důvěřovat. Jo, já lidem věřím, to je můj přístup. V krizi nemůžeš lidem věřit, protože se chovají iracionálně. Jo? Takže ani tady ta technika nefunguje. Jo? Takže vlastně, jak kontrolovat je takový divný, najít nějaký kompromis v tom, jako vybrat si 3-4 klíčové věci, které budou kontrolovat nějaký ukazatel a po nich jít. A zbytek prostě pustit, protože na to nemám čas.
Mm-hmm. Takže podívat se na to z vrchu, a co jsou pro mě ty důležitý milníky, mm-hmm. a na ty se zaměřit, ty kontrolovat a ty teda spravovat v podstatě.
Přesně tak.
Mm-hmm. Rozumím. No, je tam ještě něco, co já jako lídr, jako ten, kdo najednou tu krizi musí řešit a nemám třeba nikoho, koho bych jako mohl si najmout, tak co můžu dělat nebo co mám dělat?
Já pak myslím, že už platí jako ty klasické věci, jako buď neustále dostupný v krizi, jako mít obklopený dobrým týmem, vybrat si teda nějakého experta, ale experta, který opravdu jako tomu rozumí, dodávat lidem odvahu, chodit mezi ně, všechny tyhle věci. No.
Jo. Jirko, já vím, že ty s krizema pracuješ, že jsi na to jako opravdu vybavený lidsky osobnostně. A mě zajímá teď, jak pracovat s lidma ve smyslu, jak udržet motivaci během krize. Jo? Jako to, tam, jak jsi říkal, lidi jsou iracionální, tam padají nálady, padá právě ta motivace, chuť a pak zase nahoru, pak zase dolů. Jo? Jak s ním pracovat?
Myslím, že nejdřív si musíš udržet tu motivaci ty sám. Jo? Když nehořím, tak... Že... nemůžu tu energii jako vydávat, tak nejdřív musím opečovávat tu svoji. Jo. Já s tímhle dost jako bojuju, pamatuju si vždycky, když pro mě byla nejtěžší, když jsem byl v nějaký krizi, tak volat tomu svýmu šéfovi, se to posralo. Jo. Prostě z toho jsem měl vždycky hrozný bobky a jakmile dopřeješ strachu času, že on se zvyšuje. Jo. Takže vlastně můj boj s těmahle strachama je vždycky i hned jít jakoby do té akce, nedopřát jakoby strachu času. No a u těch lidí, to jsme se možná už o tom trochu bavili, jako dát jim tu empatii, uznat, že mají právo na ten strach a pak si s nima vyjasnit, co můžeme kontrolovat a co nemůžeme kontrolovat. A v tom, co můžeme kontrolovat, jakou akci tam můžeme udělat.
Hele, Jiří, mě zajímá, jak si udržíš tu motivaci ty? Ty jsi možná něco řekl, že jdeš do toho boje, ale... jako ty a ten tvůj pracovní život a řešení těchto věcí, to musí strašně vyčerpávat. Jo? Já si to pořádně nemůžu jako představit. Jak si udržuješ ty motivaci? Co děláš pro to, abys nevyhořel, abys byl pořád v takovém elánu, jako seš a v té energii, kterou v sobě máš? Jak to děláš? Poraď mi, nebo poraď posluchačům.
Tak tomuhle se věnuju hrozně moc. Se víš, no tak nevím, třeba jsem nějaký pobyt v Himalájích, meditoval jsem v buddhistických klášterech v Thajsku. Nebo jsem šel tu cestu Camino de Compostela, věnuju se hrozně moc těm technikám mindfulness, tak opravdu se tomuhle věnuju a paradoxně mi to hrozně pomohlo v tom, že všechny tyhle ty techniky ti pomáhají vidět hodně dobře tu realitu. A to zase se mi to vrací k tomu, co jsme si říkali, že vlastně v té krizi potřebuješ vidět tu realitu. Takže mně se to hezky propojilo.
Fajn, to si myslím, že je prýma návod i pro naše posluchače, to, co jsi řekl. No, krize skončila. Mě vlastně vůbec zajímá, jak poznám, že krize skončila. A co dělat po krizi? Jo? Co se tam musí opečovat?
Mm-hmm. To je hrozně dobrá otázka. Vlastně, jak krize skončila, podle mě si musíme říct, že krize skončila, jsme v normálních časech. Někdo to jako musí odpískat. Což jako, to se mě přivět je na dobrý, že tohle se velice často i nedělá. Jo? Že to jakoby tak nějak vyšumí. A ta tvoje druhá otázka byla, co dělat po krizi?
No, co dělat po krizi?
Mm-hmm. Jako určitě je dobrý se zastavit a říct, jako, co můžeme udělat příště lépe, aby jsme tu krizi zvládli. Jo. Rozhodně jsem proti nějakým krizovým scénářům a takovýmhle věcem, protože těch jsem za život zažil možná stovky a všechny prostě jsou někde založený nebo jsou na nějakých fajlech a už se zapomněli hesla a nikdo je nikdy v krizi neotevřel. Takže určitě bych do toho nešel a vím, že firmy tomuhle věnují hrozně času zbytečný. Jo. Ale co podle mě má smysl, je dělat nějaký situace krizový, aby člověk se naučil v těch situacích pohybovat. Jo?
Jako trénovat, jo?
Jako trénovat, no. Já jsem měl super trénink, to je fantastický, vlastně v britské škole pro Královské akademii Sandhurst, pro britské důstojníky nebo důstojníky Commonwealthu. Tam vlastně byla 24-hodinová simulace, kdy jsme byli jakoby v boji, byli jsme v poli, že řídili jsme nějaký tým, kdy tam byl ten hluk, padaly granáty. Pamatuju, na to nezapomnu, jak tam na mě vyslala nějaká ženská, rovala mi vlastně vlasy a křičela, že jsem jí zabil syna. A já jsem vlastně řídil tu jednotku, teďka mě bombardovali vojáci tím, co máme dělat, kam máme jít. Tady nám dochází munice, jo, hlad jsme měli, zima. A mezi tím nás vlastně HR z korporace nahrávalo, jak tu krizi zvládám. Jo. Takže vlastně nikdy nezapomenu na ten obrovský tlak. Jo, zachovat si tu chladnou hlavu, zachovat si tu ten cíl, kam chceme dojít a přitom čelit těmhletem neuvěřitelným tlakům. Jo. Takže tohle se určitě trénovat dá a pak vlastně, když ti ta krize přijde, tak jako ty už bych řekl, že jsi zocelený. Jo? Pak ještě vlastně další je, jako nejlepší příprava na krize je být silnej ve zdrojích, protože krize je jakoby úder na solar. Jo, vlastně ty dostaneš pecku na žaludek a kam ji dostaneš? Vlastně krize tě zasáhne třeba na keši, nebo na zdravíčku, nebo, když dám příklad, když jsi ve firmě a máš blbej cash, máš malou ziskovost, máš vyhořelý management, lidi jsou demotivovaní a nestíhají a najednou přijde krize, jak to můžeš zvládnout. Že? Takže v obráceně nejlepší příprava na krize být silnej ve zdrojích. To znamená mít nějaké rezervy v keši, nebejt připracovaný, mít nějaký časový prostor, mít dobrý zdraví jako osoba a tak.
Hmm. Ty jsi tam řekl jednu věc, kterou bych ještě s tebou rád rozebral, jak jsi byl na tom tréninku. Uh-huh. Tak vlastně ty jsi tam řekl nepropadnout emocím. Uh-huh. Co mám dělat já, abych těm emocím, těm negativním emocím toho, že se to začne valit, na mě nepropadl? Jedna z věcí, kterou tady slyším, je pracovat na zdrojích třeba v tom, že jsem odpočatý, jo, ale nepřepracovaný. Uh-huh. Co děláš ty v té aktuální situaci? Co bys poradil posluchačům?
No, myslím, že propadneš emocím ve chvíli, kdy začneš přemýšlet, jak to dopadne. Jo? Já jsem takový, jako, že já se většinou tou situací nechám docela dobře pohltit, takže na to zapomenu, což je vlastně, jak jsme se bavili, tady ta mindfulness, že jsi tady a teď. Že, jo? Ale když už se dostaneš vlastně z toho a začneš přemýšlet, ježišmajere, jaký budou následky, teď mě filmují, zničím si kariéru a už tě pohltějí ty emoce, že tak hodně rychle se dostat do toho, já si vždycky řeknu, ale co můžu kontrolovat. Nemůžu kontrolovat to, co si řeknu, ale můžu kontrolovat, co dělám teď já tady, jo? A to mě pomůže se vrátit do ty reality.
Mm-hmm, takže jsem mindfulness a to jsem tady prostě flow.
Mm. A plus to, co můžu kontrolovat a co nemůžu kontrolovat.
A co můžu kontrolovat a co ne, co můžu ovlivnit a co ne. No, možná otázka, která se zvrací na začátek. Jak se stát vítězem v té krizi, Jirko?
Tak možná první bych řekl mít ty silný zdroje. Když máš silný zdroje, tak je velká šance, že vyjdeš jako vítěz, nebo respektive, že budeš lepší než ty, který mají ty zdroje slabý. Druhá věc, pracovat na těch vlastnostech, které jsme si říkali, že jsou pro krizi klíčový. Jo. Takže jestli jsi silný v rychlosti, v odvaze, jak pracovat se strachem, jak řešit komplexní situace, jsi určitě dobře vybanuj na krize. Jo. A třetí, pečovat o sebe, protože když tě krize zasáhne, to už se vracím k těm zdrojím, že máš jako rodinu v háji, špatný zdravíčko, nestíháš a přijde krize, tak tě určitě porazí, protože najednou potřebuješ to zdravíčko, najednou potřebuješ to zázemí, najednou potřebuješ ten čas.
Mm. Takže se nenechat vysosat na všech frontách.
Jo. Jak se může nechat vysosat v dobrých časech? Jo?
Mm. Co plánuje Jirka Kula dál? Co ty a tvoje vize nějakého výhledu, co chceš dělat? Co plánuješ, Jirko?
No já paradoxně jsem neuvěřitelně jakoby busy, teď dělám vlastně manažerskou akademii pro jednu hrozně zajímavou firmu, dělám spousta coachingu, občas ještě dělám něco pro korporaci, spíš strategické věci, tak rozhodně se nenudím a spíš pro mě je důležitý, abych nevyhořel, že když jsi viděl můj diář, jsem to ukazoval tenkrát na tréninku, že vlastně tam mám i plnit si své sny, jo, takže já vlastně se každý týden snažím splnit si nějaký sen. A třeba tohle podcast dělám poprvé, tak si odškrtávám, že jsem udělal něco novýho.
První a poslední, jo?
To neříkám. První.
Mým hostem, mým velmi milým hostem, je praktik, skutečně chlap, který rozumí svý profesi, který umí řešit krize. S tématem vím, jak vyjít z krize jako vítěz. Tady se mnou dneska byl Jiří Kula. Já ti děkuju, že jsi tady byl a že jsi předal opravdu podle mě velmi cenný know-how lidem, kteří ho teď potřebují, anebo tak dobře potřebovali, anebo ho budou potřebovat. Děkuju, Jirko.
Jo, díky, mě to bavilo. Ahoj.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak, nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve vaší firmě povedou.